nevarētu teikt, ka tas bija tā negaidīts. Tas jau tāds mazais mērķis, mazais sapnīts jau varbūt bija kādu laiciņu, vairāk teikt šogad, bet pirmā ideja bija tad, kad es uzzināju, ka Latvijā nebūs, Latvijas posmā nebūs MX250 klasi, jo ļoti cerēju, ka varētu ļoti labu rezultātu uzstādīt. Un, tad noskaidrojās, ka nu, nebūtu tad, kur īsti braukt cita klasa. Un tuvākais variants bija MX2 un gāju pie komandas vadības, šajā gadījumā MX moduls komandas. Un tur visi bija ļoti pretīm nākuši, ļoti pozitīvi. Redzēju manu attieksmi darbu, kā arī ieguldītais vispār darbs šajā sezonā ir nācis par labu. Esmu audzis un progresējis līdz ar to. Tas ir tāds nu, likumsakarīgs iznākums, kad varēšu ņemt dalību pasaules čempionātā. Progress pusam noteikti ir jūtams. Es nedaudz pamainīju cilvēku savukārt šajā starpsezonā un galvenokārt, ko es jūtu, ir, ka pamainās tā mentalitāte nedaudz, kad galvā var pieaugt un ir daudz jaunas informācijas. Un tas viss jau iedod tādu svaigu enerģiju, tā kā nu, kaut kāds jauns enerģijas avots, kas dod spēku, kā arī strādāja ar Kasparu Stupelu un nu, Kārlu Sabuli ir šie ir tie divi jaunie cilvēki, ar kuriem es strādāju, kuri man dod daudz informāciju, arī fiziski esmu daudz pielicis, Kasparu Stupelu tiešām ļoti labi savest visu kārtībā. Un jā, tā kā fiziski galvenokārt jūtos gatavs, tad arī šī doma par ķegumu bija nu, tāda vēl asāka, tāda lielāka vēlme, tā teikt. Jā, aizputējies teikt, nu, diezgan pozitīvi, godīgi sakot, bija stipra konkurence, bija pirmajā vietā bija Igaunis, kurš Eiropas čempionātā spēja top 5 braukt, otrais bija Tomas Macuks, kurš no MX1 klases atnāca MX2 klases lejā bišķi. Un jā, Džeki bija tiešām ātri, bet mēs varējām pacīnīties. Pirmajā braucienā bija otrais, tur man priekšā bija Igaunis, un trešais palika Tomas Macuks. Un otrajā braucienā, jā, Tomas uzvarēja, un Igaunis bija otrais. Bet jā, Džeki arī bija ātri, un mēs bijām tur līdzīgi, varētu teikt. Nu, es ar Igauni vairāk, ar Meiko. Tomas gan otrajā braucienā bija ātrāks par visiem. Mēs visi esam tur patās, līdz ar to, kas rāda, kā ātrums ir, un tas darbs pa ziemu, gan Spānijā, gan Itālijā, kur mēs bijām nometnēs, ir izdarīts. Jā, nu, noteikti būs satraukums, būs arī grūti braucieni, ļoti garī braucieni ir. Pa lielam mēķi nav, es vēlos gūt to pirmo to garšu, izvis, kā tas ir, kādas ir atšķirības ar Eiropas čempionātu un pasaules čempionātu. Nu, es būšu ļoti priecīgs, ja izdosies kādu punktu dabūt kādā braucienā, respektīvi būtu top 20, tad es būšu apmierināts ar sacensībām. Šis ir tāds pirmais pakāpiens, lai varētu tur tikt arī ilgstošāk, lai varētu braukt pēc gada vai diviem vai trījiem pilnu sezonu un rādīt savu labāko sniegumu šajā klasē.